根本来过这一天的事
Pa
tikšanos tomēr rakstu komitejā un šo jautājumu nu, izrunāt un pamodelēt tieši tā iznākumu.
Jā, es pietu pastāju.
Nē, nu, to es vairāk uz jums tad skatos, jo nu, mēs redzēju sasauksim kāds no mums te.
Cits. Nekad vēlēks, ja no septembra tik ilgi vēl kāds, no pamatījuši vēl nevalsiet.
Jautājums ir, vai ja Aivo sauto pozīciju arī nemāk vispār, ne? Mēs jau varam katru dienu, mēs jau tiekamies par šo jautājumu.
Tā lielākā problēma, kāpēc es nemāju savu pozīciju, kāpēc man es skaidri apzīmos, ka tā ir mana atbildība, kas notiks tajā 1.4 hektāra zemes gabalā, jā, un tāpēc man ir tikai viens aicinājums, kaut kādas lielākas vai mazākas darbības saskaņas. Tas ir sacensību laikā un trenumu laikā ārus. Vienalga darīt, ko gribat tur tajā stāvokumā, tāpat tā būs man atbildība. Tas risks no pastāstnes, ja kurā kas ir nav. Bet sacensību laikā es šo risku zinu. Tāpēc es gribu, lai tā manīgi sasniegšu. Viss, neko vairāk es teprast. Tāpat tā mēs uģim šos atbildību, kas tur notiksies visu pārējo laiku.
Bet man ir jautājums, es arī nu, no šī tā kā izlūdīju, ka ir arī kaut kāds, diezgan paliels konsurs starp divām vietām, kas ir futbola klubs, jā, un BMX. Es saprotu, īstenībā jau tā sakne tur aug, jo tagad viens ar otrs no stāvās, bet tomēr arī pašvaldībā, iesaistīties un izstrādās, nezinu, kaut kādu iekšējā startību. Dokumentu vai kaut kādu sēdi, ka to vēl nevar apsēsties un tā mērķi būt. Mēs redzam, kā kaimiņas strīdās, kā rastu strīdās, un kur man vēl, nu, kā saka, divi klubi arī, tas ir pilnīgi iespējams. Tas vienkārši tiek apsēsties tiešām pie viena kalta un mēģināt kā starpniekiem izrunāt šo jautājumu, jo zeme tā ir pašvaldība.
Jā, īstenībā pašvaldība nākas pretī, tas mēs arī esam tur dažādos veidos palīdzēt. Manā skatījumā līgums ir korekts no pašvaldības puses un nekā kāds lēt, nu, nezinu. Andris, jo tas, saka, tad būs precedents, un tad mēs pārējām biedrībām visām, un prastē altas, nu, mēs iedodam tur lielākā daļa piektuši bez kaut kādiem nosacījumiem. Tā ir mūsu labā grība palīdzēt kaut kādā veidā. Mēs, pat man ir, es nemācēšu nokomentēt, kāpēc 14. Gadā saskaņojas kaut kādu skicēt projektu, ja pakšāk ir likums uz 30 mazākas teritorijas. Mēs šeit sēdušiem respektāni esam vainīgi. Un Bolde, ja prasīvētā, kāpēc pieņēmā, vispār būvu eksploatācija apakšā nebija dokuments priekš zemi.
Čo bija nav prasīt šādu komentāciju?
Jo viņi jau tik skatās, ka simts metri
futbola stadions ar piemjošiem laukumiem, projektā nebija šī ieeja no šī laukuma puses.
Viņa radās,
un tādēļ jau arī viss tas radās tajā laikā. Modeļu futbola laukuma bija tas, ko mēs būvējam pa 100 000 šo visu piebilošās teritorijas un tos namiņus, kas ir konteinerīši. Un tā arī šeit ir izveidojās, kad mēs tur izskatījums stāvā mums kopā ar trasi. Un tā viņš ir
aizmērts.
Jā, tā ir
gadījumā.
Jā,
tā ir gadījumā. Jā, tā ir gadījumā. Jā, tā
ir gadījumā. Jā, tā ir gadījumā. Jā, tā ir gadījumā.
Jā, tā ir gadījumā. Jā, tā ir gadījumā. Jā, tā ir gadījumā. Jā, tā ir gadījumā. Jā, tā ir gadījumā. Jā, tā ir gadījumā. Jā, tā ir gadījumā. Jā, ja notiek kaut kāds pasākums, tad, ja kaut kas notiksies, tad atbildi, es saprotu, nevajag gadīt.
Arī.
Arī vēl.
Nu kā, lai mums pasākums notiek? Tas arī ļoti svarīgi. Ja mēs kaut ko esam saplānojuši.
Jā, tā jau ir vienošanās.
Nē, nu tur ir vesela virkne, kas mums ir svarīgi saistībā ar šo stāvu. Kā plānot vispār treniņu, kā plānot sacensību grafiku, un kā plānot turpmāk attīstību, un kur glabāt būvmateriālus, kas ir vajadzīgi. Tur ir vesela virkne, nu, kas ir ļoti svarīgi pasākumi, kas ir nepieciešami.
Un pārējām pie otrā darba kārtības jautājuma par Ievas Neilānas iesniegumu par tukumo būvam 24. Gada janvārī izdod tā administratīvo aktu par Latviju būvniecības radīto sēkno mērķšam nekustamā īpašumā Lielskaļu bērs dzimumā atcelšana. Un mums Velde un Lundis,
jā. Jā, tiešāk šim mums droši vien paskatīmās. Ir nevam izvērtināt uz sēdi, bet nav nekūtas ir kādākas un nav arī vadīmas vai rakstījis, ka nekūtas. Ir nevam ir īpašniece zemes gabalā un Lielskās bērstiemā. Par šo pašu īpašumu mēs pagājušā gada jūnijā jau izdevām domas lēmumu un arī atstājām spēkā būvvaldes izpildu rīkojumu. Kuru īpašnieks varēja neapstrīdēt tiesā, un tas stājās spēkā. Tā lietas būtībā bija, ka Bērsciemā krasta kāpa aizsargjoslā atrodas kempinga mājiņas, un kuras turpinā, ka viņu skaits palielinās, neskatoties uz to, ka būvvaldes amatpersonas vairāk kārt norādījusi, ka tās ir jānojauc. Nu jau par šo šī gada laikā ir arī kanalizācija ierīkota un pagājušajā gada jūlijā iepriekšējais īpašnieks ir pārdevis īpašumu Ievai Neilandai. Iepriekšējais īpašnieks bija Marijs Neilands, tā kā iespējams, ka ir atvinieki vai laulāti, grūts priecis, nevis doktorāts vai pētīšs. Nu, bet ar visām nu, saistībām un, un arī patvaļīgo būvniecību īpašums ir iegādāts un arī ievai kā jaunai īpašniecei pašai jau ir adresēts divi apsekošanas akti, kuros konstatēts, ka kempinga mājiņu skaits palielinās, ir uzbūvētas trīs jaunas mājiņas, notiek saimnieciskā darbībā, vietnē Airbnb tiek izīrēts šie namiņi un, un tiek pelnīts naudiņa un noteikti saimnieciskā darbība. Būvvalde ir izdevus lēmumu, ka trīs mēnešu laikā īpašums ir jāatjauno iepriekšējā stāvoklī, ganējās žogi un visas būves un ipšenieku būves. Un, un, un Ieva ir apsīdējis domē šo lēmumu, uzskatot, ka būvvaldes lēmums ir nelikumīgs, jo viņas ieskatā pagaidu sezonas būves, saskaņā ar teritorijas plānojumu un par Rengulis apbūkus noteikumiem drīkst atrasties. Pat visiem notikumiem pa vidu vēl ir izdodas tāds sveikums 1. Maijā Valsts vidas dienas, tad dokuments, kurā Valsts vidas dienas Ievai Neilandai ir atteicis izdot tehniskos noteikumus un vidas sākotnēju izvērtējumu par īpašu un norādot uz tiem pašiem normatīviem aktiem, ko būvvalde, ka saskaņā ar aizsardzības likumu un konkrētajā zemes gabalā nekādu veidu būvdarbi nedrīkst notikt. Bet, nu, cilvēks spītīgi turās pie sava, redzēsim, kā tās lietas risināsies. Varbūt mums var paturpināt tālāk.
Jā, es varu paturpināt ar to, ka mums šitas ir dažs stāsts. Un mēs jau bijām pieņēmuši vēl vienu izpildu rakstu, par piespiedu izpildu, piespiedu naudu. Bet izrādījās, ka šis lēmums nebija nonācis pie adresāta, jo adresāts bija nomēnījis savu deklarēto dzīvesvietu. Nu, mēs tagad to atcēlām, rezultātā tagad ir apstrīdēts šis būvaldes lēmums un tas arguments, ko, kā jau minēja, norādījis, ka teritorijas plānojumā it kā ir minēts, ka kaut kas tāds šāds būs varētu būt. Bet, diemžēl, nē, ja mēs vadamies par tiesību normu hierarhijas, tātad krastu kā aizsardzības, lai aizsardzības likums ir augstāka tiesība norma pār ministra kabineta noteikumiem un saistošiem noteikumiem. Līdz ar to tur kategoriski ne, man jau vairāk apliecina arī valsts vidas dienas pieņemtie lēmumi par pirmā akceptēšanu. Tātad ietekmes uz vidas sākotnējais izvērtējums, ir arī, teiksim, citas darbības, kuras būtu nepieciešams, lai varētu vispārībā šādu veidu būvniecību. Ja mēs runājam to, kas tur vispār notiek, tad tās būves, nu, vairs nevar uzskatīt par sezonas būvēm, ja viņas ir kā trešo gadu parādās jaunas. Terases ir pastāvīgi gan, tur ir tolet sēks, dušas telpas, vēl citas būves, ja, kas tur ir, un viņas arī pa ziemu tur atrodas, vēl tiek atvestas jaunas, ja skatās, paši Marieka Nēlanda, viņa kundze, sīvas Nēlandas, tad viņa laulātie nu, Facebook konts, tad tu var redzēt, kā viņa attīsta savu uzņēmēju darbību, kādā veidā viņa būtiski maja mēnesi vēl papilināšu ar jaunām būvēm, ja, atvedot un uzstādot. Nu, vienkārši tāda klāja izcila ņirgāšanās, piemēram, mēģinot kaut ko piekļaut pie tiesību normām, viņi pie dažām būvēm ir piestiprinājuši rīteņu. Un tādējādi norādot, ka nu, tās ir pārvietojums. Cilvēki tāda ļoti radoši pieeja, nu, bet tas nenozīmē, ka pēc kāda laika nu, neizdosim jaunu izpildu rīkojumu, jo mēs esam arī pieejuši lēmumu aizliegt eksploatēt šīs būvis. Tas arī tāds lēmums no būvokas puses un arī brīdināt par to, ka būs piespiedu izpildu. Tādēļ cilvēkiem ir jārēķinās, ka tiesību normas un ignorēt pašvaldību. Un mēs esam diezgan draudzīgi bijuši, diezgan ilgi ar viņiem ņēmušies, bet nu, tā attieksme parāda to, ka nu, mūs vienkārši paņem ignorēt. Nu, tā, nu, pa mums pat paņemtājās ar tiem riteņiem, kas ir piemaltēti pie tām ēkām. Vienkārši tas parāda, nu, mēs te tādi esam. Un, tā kā jau es minēju, tad tiesīgi norma, augstāk tiesīgi norma, aizsardzības līkums nepieļauj, jo tur nav bijis tiem nozirās iepriekšējā, bet neatļaujam pār vēl darīt. Un jau vairāk tā ir arī Endurs ezera neutrālā zona, tātad aizsardzības zona bez vispār.
Paldies. Paldies. Kāds vēlas izteikties par šo?
Mēs gribētu runkiem tiekas, ka tur izstādi mums ir gājas par tīk, bet tur rītīgi tuvāk tiek ignorētas.
Nāc tā neļūdīja.
Jā, es atceros to Mariju nedaudz.
Tev arī šeit, kur šī sīvi meitenīgi kaudzi, kas
mēs tā šikāmies, viņš to vienu sodu laikam bija samaksājis par tīs
parīdus. Viņš divus bija samaksājis un izpildu rīkojumu tūkstot arī tiesa izpildītāja. Vienas dienas laikā darbojas samaksāt.
Jā. Jā. Labi, jūs ar to tad ir
Sakot piedalīšu, bet tā paša sakarā šī vieta kā tāda, jā, man liekas, otro gadu saņem turismu balvas, un šīs tas arī, nu, kā jau viņi vērtē, kā piešķirt šo balvu, un tad ļoti jautājums, kā tas notiek tā nelikumīga būvniecība, kur vietas cīnās, un otrs dod viņiem balvas, un tas ir pilnīgi
skatīts.
Es nemāk pateikt, es zinu, ka viņiem bija turismu asociācijas vai lauka ceļotāju ietvaros, viņiem bija šīs balvas, viņi pat ar to lepojās Facebookā un rādīja, jā. Tāpēc tas arī, tas kā mēs vērtējam, ka kaut kā mēs vērtējam.
baigais jaunums arī kultūra vēsturiskā mantojuma to zīmi ir, to tur, kur vispār nevar būvēt. Tas ir mums gadījumā sadumam, bet kur vienkārši tur atļāvās pašvaldīt. Mēs zinājām, atļāvām zemniekiem šīs būtas likt un arī tās, kur jūs ir. Bet šeit, nu, ir visādi gadījumi, ja aizrāk apraujās nāku mēģinu kaut kā risināt, tad šeit vienkārši ignorē un vienkārši papildi jau ir jaunas. Bet tur pat nav cita risinājuma. Kas kāpā aizsargas, lai viņam nav visi iepriekš šādu, un tur jābūt uz tukšā vietā. Tas nozīmē, jo viņi vairāk uzsās, ir vairāk jānojās.
Labi, kolēģi, atvainojies, es pieklēju skalsošanu, četri kolēģi paspēju un pieci, jo laiks
izcercējās
līdz ar to, bet mums ir iespēja kaut kādā veidā palaist to balsošanu vēl, ja tikai es mācās. Ir faktulīgs vēlreiz, kas 30 vajā mazāk sekundē balsošanas režīmas.
Ir palūdzis.
Balsošanas stresē. Mēs varēsim ieteikt tās balsošanas.
No tā būs. Es tur nospiedu. Nu, tagad ir visi paldies, visi deviņi esam nobalsojuši un atbalstoši. Lēmu projekts ir atbalstīts komitejā. Pārējām pie trešā jautājuma par grozījumiem un novada domas. 24. gada 30. marta konkursa nolikumā sakoptākais īpašums tukuma novada rāzi zinātāju Marija.
Maija izdarīja grozījumu nolikumā, kur slāpjuma džūsta sadalīta. Un pagrinās termiņš, jo visas skaitās puķis uziet pēc 10. jūnija. Tāpēc nolikumā nešo
grozījumus. Ir tur, kad no Kristofa bija priekšlikums par to, kad ielikt pie apbalvošanas arī kaut kādu objektu vienu atsevišķu, teiksim, īpašumā ir kaut kāds, nezinu, kā un pagaidu ar kādu sētām, tur teikšu, tur varbūt ir baigais pateikt, bet viena kaut kāda lieta ir izspilot. Tā kā liels
Paldies, vai ir jautājumi? Bet tās rītas objekta nominācijas, tad tur ir līdz 18 gabalā. Kopā? Man ir
Ozaliņa iesniegums, kad lūk ir pagaidīt zemes nomas līgumu slavīšanas. Zemes gabala platība 1,3 hektāri, līgums beigsies 10. jūnijā. Zemes vienība ir rezerves zemes fonds un galvenā saimniecības darbība lauksaimniecība. Un Ilvara Mozoliņa nav nomas maksas un apskaņu iepšanu nodokļu parādi. Un līgums pagarināts 5 gadiem līdz 29. gada 10. jūnijā. Maksu 153 eiro par hektāru bez PVM.
Paldies, paldies. Vai ir jautājumi? Nav, bet es arī neviens nav pieteicies.
Vai jā.
Tad ar to varam uzstāt daudz no šo. Balsojuši ir visi, smaguru balsojumu. Visi deviņi esam atbalstījuši, paldies. Piektais ar kārtības jautājums informatīvais par pašvaldības ārkālu apraismu. Detāla plānoja projekta apstiprināšana vārķina dēļūja.
Jā, saņēmas iesniegumus no detāla plānām izstrādātājiem, kur ir lūdz detāla plānām pienāvu viņu virzīt tālāk kā apstiprināšanai. Detāla plānām izstrādi tika uzstādi 2023. Gada aprīlī, bet 2023. Gadā bez atvērtā decembra lēmuma tika nodots lūdz bija apspriešanai šo detāla plānojumus. Publiska apspriešana tika organizēta no šī gada 8. Janvāra līdz 5. februārī. Publiskās apspriešanas samāra bija 24. janvārī Rūpas komisijas pārvaldē. Šajā laikā tika saņemti atzinu no institūcijām. Viss pārējās institūcijas izņemot darbs atzinības pārvaldes sniegušas atzinumus bez iebildumiem, bet darbs atzinības pārvalde norādījusi, ka būtu papildināts atsevišķas sadaļas. Gan attiecībā uz putnu monitoringu, gan bojāgājušo sikspārnu monitoringu, gan arī vēl atsevišķas sadaļas apūtas noteikumos. Mēs šo esam ļoti izskatējuši ar detālām izstrādātājiem un esam rosināti, ka šīs izmaiņas mēs varam apkartēt un iekļaut papildus redakcionālo kļūdu labošanā. Tajā laikā, kad tas tiek darīt, nevis papildus taisīt vēl vienu redakciju un publiski apspriest. Nu, šīs izmaiņas nav būtiskas, kas varētu ietekmēt kādu citu sabiedrības daļas intereses. Un arī šie nosacījumi jau principā ir iekļauti visi IVN-ā. Publiskās apspriešanas laikā tika saņemts arī iesniegums no vienas juridiskas personas, kas norādījusi dažādām nepilnībām, bet iespēja robežās tās ir ņemts vērā, ir izdarīts, bet ir arī tādi iebildumi, ko neņemam vērā. Tā kā mēs esam izdiskutējuši, ka šādas varētu risināties tālāk, tad lūdzu izskatīt lēmumu projektu un virzīt detālplānu apstiprināšanai. Tad pats lēmumu projekts parādz uz apstiprināt detālplānojumu, pēc mēneša, kad beidz pārsūtēšanas termiņš notiek ministrīvo līgumu, detāla plānojumu un lēmumu ievietot tāpēc sistēmā, mājaslapā un analīzītē, un tad bija atbildīgā par izpildu SMS.
Paldies. Lūdzu, vai ir jautājumi par līgumu? Jautājumi nav.
Sabiedrs skatšas un bija gan mierīgi, ne tā, kā mēs kā pirmo reizi bijām. Tā jums saka, kas bija, tas viens solīt, ka tos iedod mums kaut kāds rakstīs, es uzrakstīju, bet no pārējiem, tad es tā iedod man arī nebūt. Paralēli arī notiek arī sarunas par šiem te sevi izbūvēm un visām šiem lietām.
Nu, tas, kas ir laikam draudz to, ko mēs jau zinām šobrīd, kad ir uzņēmējs, kas šobrīd mēģina kaut kādu apstādināt šo procesu, un iebilst laikam, vai nevar īsti saprast viņa patiesos nolūkus, ko viņš ar to vēlas panākt, vai aptārināt pašu projektu kā tādu, vai vai dabūt kaut kādu savu labumu tajā visā, jo ir šobrīd iesniegtas visā septiņas dzīvojamās ēkas projekti, kas ir netālu no šīs pienauma viņa teritorijas. Tad, jūs zinu, ka nosacījums ir tāds šī 80 metri no parka līdz dzīvojamajā ēkā. Tagad droši vien juristi savā starpā mēģinās saprast, kurš ir pirmais, kuras indes būtu vairāk jāievēro. Bet iespējams, ka tas varētu būt arī atalgriešana netā plānumiem, ja viņi to sapratīs, tad var arī pārsūdzēt šo visu administrīvā tiesā.
Es man papildinu vārtu jautājums. Sastarījos, ka viņi iesniedzot uz būvniecības iecēras arī tur ir divās vietās noslēgt nomestību laukāgo ar ienaugumu. Un šie nomestību no laukāgo steigts uzteikts par šo līgumu laušu. Un tad es paskatījos palasīju tos ienaugumu nomestības. Un jāsaka, tā diezgan kritiski skatoties, viņi bija ļoti vāja noslēgta. Un tur ir divas pozīcijas, kad vienkārši var laust līgumu vienu mēnesi iepriekš, tad ar kaut kādiem nosacījumiem, ar trīs mēnešu iepriekš bez nosacījumiem. Ja? Tad, vadoties no civila likuma, faktiski ienauma viņa noslēgums ar lauka agro tādas līgumas, ka viņi paši sevi pat nepasargā pret kaut kādiem riskiem. Un vai tad lasot un pētot to līgumu, radās doma, vai viņi iegāja jautājumu, teiksim, vai atbildīgi, jā, teiksim, vai ļoti šādu nozīmīgu lielu projektu, jā, tad viņiem jāapzinās, ka risks var pastāvēt, jā, tad jānodrošinās mums līgumā ir tiešām tādām prasībām un nosacījumiem, ka nevar tik vienkārši laust. Ja. Tas arguments, kāpēc lauka agro virzīja šo līgumu laušanu, jūs neesat noteiktajā termiņā, kā mēs esam līgumā vienojušies, nu, vispār uzsākt uz šo būvniecību. Teorētiski viņiem varētu piekrist, bet tam ir pašā laikā. Jautājums ir, kas notiks tālāk, jo ja šobrīd tāda attiecība, visticamāk šo detaļu plānojums kāds apstrīdēs. Tas nozīmē, ka administratīvais akts būs apturēts, un tas atkal ieviesies 5 gadiem, ja netiks prasīta pagaidu aizsardzība, pagaidu noregulējums, un administratīvais akts atkalnots.
Paldies.
Pašlaik mums būs dokumenti saņemti, un mēs gribam tālāk, kāds būs tālāk, kāds darbības no citu iesaistītām pusēm.
Atbalstot vēl 20.
Jā, tas
ir tas, kas būs tālāk. Bet tas viss mums ir tāds vienotājs,
no tāpēc arī dēļas arī samazinās turbīnas skaits. Nomārši 26.19.
Šeit man negribēja nekūt pie galva tādā, ka mums ir laika mūsu.
Ne, mums nolēks uzmanīt, mēs kad nokarējam balsu, ir balsoties nevienu balsu.
Nāc, centrēties darbā.
Kamēr atrodas skatiet. Ja.
Nu. Nu jau vien pēdējais jautājums.
Šis ir atbalstīts ar 9.9.12. Pienā viņa divi teritorija.
Nu jā, šis ir ļoti līdzīgs lēmu projekts. Jūs varat, ka šī pienauma viņa teritorija tiek sadalīta šajos 5 detāļu plānojumos. Nu, sasniņā to, ka šis lauka agro atsaustās pilnvaras to attiecīgiem gabaliem, tātad visu laiku ir tālāk tiek virzīta 4 detāļu plānojumi. Tātad šī ir tā otrā teritorija. Tums, ka apspriešana notika tajā pašā reizē, kad pirmajā visi tika būtu publiski apspriest vienā reizē. Šeit arī dabas aizsardzības pārvalde neiebilst, šeit nav ko papildināt, visi atzinumi ir pozitīvi un būtu virzināms tālāk apstiprināšanai.
Paldies. Jautājumi? Izteikties? Līdz ar to
tūlīt.
Osiešanu slēdzu un visi esam par komitejā. Paldies par detālplānojumu pienavību 4.
Jā, tieši viss tas pats, kas iepriekš, bet šeit arī līdzīgi kā tajā pirmajā detālplānojumu projektā darbs attīstības pārvalde lūdzu precizēt šīs sadaļas, kas arī tiks izdarīts, un arī valsts vidas dienests ir vienā punktā minējis, ka ir jāprecizē sanitāra aizsardzība, kas ir bijusi bijušajai atkrituma izgāstuvei, kas tagad ir rekultivēta, bet šī aizsardzība saglabājās, un viņi ir tad attiecīgi jāatrāvo, un tas ir vienīgā lieta, ko lūdzu papildināt. Tā kā tas ir tiks izdarīts.
Paldies, jautājumi. Skatījušas jautājumi, vai izgriezīsies debates, mēs nepiesakot. Uz balsojums. Balsojumi visi, slēdz uz balsojušanu. Šeit esam visi par tā partitā plānā projektu no 1.5 teritorijai, arī būtu Inga.
Jā, tad tieši tāda paša ir beidzamā sadaļā pats mazākais no zemes gabaliem, uz kuras tiek plānotas šīs elektrostacijas. Arī tie paši darbs attiecības pārvaldes gadījumā norādītie papildinājumi nepieciešami, bet tālāk būtu visam atrašanās.
Paldies. Jā, tā nūdzu. Man jautājums, kur tad tas pienāk viņa trīs teritorijas?
Tas pienāk viņa tagad trīs teritorija bija tā, ko lauku agro atsauca. Viņa atsauca savus pilnvērs uz šiem zemes gabaliem, līdz ar to viņš ir tālāk palicis neprecīgs tālāk. Viņa uzsāka uz viņu, bet neesam ko tā vēl darījuši, jo tur vienkārši nav iespējams, ka nav pilnvērojumi.
Paldies.
Nu, viņi ir dažādi, viņi tagad ir nekāds dzīvamās ēkas, tad viņi ir iesniegši arī valsts dienestā tā kā uz savu vēju pārtu kaut kādu iespējamo risinājumu. Viņi tad mēģina dažādi, bet arī saprat, kāds tas bija mērķis.
Arī izstrādātās tiem ir tā kā zvirtas dienas, to paši tas laimīgi, tiem ir dāņi. Tur ir augstākā viena Eiropa, tur mēs varam atlanojumus. Viki ir tik galā. Paldies, tā tur vienam ir balsošanas. Esam nebalsojuši visi, visi esam par. Paldies.